Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. 60 negara kaya bersama WHO fasilitasi vaksin corona. Pilkada 2020 diselenggarakan sesuai jadwal. Berita selengkapnya. Lebih dari 60 negara kaya berkoordinasi untuk mendukung Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memfasilitasi vaksin virus corona kepada negara-negara miskin. Namun dari 60 negara yang ada dalam daftar yang dirilis Senin, tidak ada Tiongkok dan Amerika Serikat. WHO bersama Aliansi Vaksin Global Gavi dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi, CEPI, membuat mekanisme yang bertujuan untuk memastikan distribusi vaksin secara adil di masa depan. Mekanisme yang dikenal dengan COVAX berupaya mengumpulkan dana untuk 92 negara miskin yang sebelumnya telah mendaftar. Ketua Gavi, Seth Buckley, dalam konferensi pers virtual mengatakan, COVAX menargetkan 2 miliar dosis vaksin yang aman dan efektif pada akhir 2021. Rusia melihat kemungkinan kecil perpanjangan fakta nuklir New START yang disepakati dengan Amerika Serikat karena tidak mau menerima syarat yang diajukan oleh Gedung Putih. Demikian keterangan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov Senin, seperti dikutip Reuters. Pernyataan Ryabkov muncul setelah utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk pengendalian senjata, Marshall Billingsley, mengatakan kepada surat kabar Rusia bahwa pemerintah Rusia harus menandatangani kesepakatan bersama sebelum pemilu Presiden Amerika Serikat pada 3 November. Sementara Ryabkov menyebut, syarat yang diajukan Gedung Putih merupakan sebuah ultimatum dan menurunkan kesempatan untuk mencapai kesepakatan apapun untuk memperpanjang fakta tersebut yang akan berakhir pada Februari 2021. Fakta New START yang ditandatangani pada 2010 membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dapat diluncurkan oleh Rusia dan Amerika Serikat. Turki mengecam keputusan Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi kepada salah satu perusahaannya, Afrasya Shipping, karena diduga melanggar embargo senjata PBB di Libya. Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan Senin, seperti dikutip AFP, mengatakan, keputusan Uni Eropa sebagai sebuah hal yang sangat disayangkan. Dua perusahaan lain yang dijatuhi sanksi Uni Eropa, yakni operator kargo udara Kazakhstan, Sigma Airlines, dan perusahaan maritim Yordania, Wave Shipping. Dalam pertemuan di Brussel, Belgia belum lama ini, para menteri luar negeri Uni Eropa menandatangani langkah-langkah pemberian sanksi terhadap ketiga perusahaan tersebut. Mereka sepakat untuk membekukan aset Uni Eropa yang dipegang oleh perusahaan tersebut, memutuskan dari pasar keuangan Uni Eropa, dan melarang mereka melakukan bisnis dengan negara manapun di blok tersebut. Sejumlah hasil tes laboratorium mengungkapkan bahwa ratusan gajah di Botswana mati karena kandungan racun dari cyanobakteri yang mencemari sumber air minum. Wakil Direktur Departemen Satwa dan Taman Nasional Cyril Taulo saat acara jumpa pers Senin mengatakan, jumlah gajah yang mati bertambah menjadi 330, sementara pada Juli jumlah itu tercatat 281. Namun salah satu dokter hewan di Departemen Taman Nasional Botswana, Madi Ruiben, dalam konferensi pers yang sama mengatakan, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, di antaranya mengapa hanya gajah yang mati dan mengapa hanya di daerah itu. Populasi gajah di Afrika terus menurun karena aktivitas berburu. Namun di Botswana, tempat keberadaan sepertiga dari total populasi gajah Afrika, jumlah mamalia itu naik sampai sekitar 130 ribu ekor. Beralih ke berita nasional. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal 9 Desember 2020 demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih. Demikian dikatakan juru bicara Presiden M. Fadjrul Rahman dalam rilis yang dikeluarkan setcap.go.id Senin. Fadjrul Rahman menambahkan, pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat, disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru pilkada sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo menegaskan, penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis.
Lebih lanjut, Fadjrul mengatakan, pilkada serentak ini harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat, dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar percepatan proyek pelabuhan Patimban Subang harus diperhatikan dampaknya, terutama terkait sosial ekonomi yang dialami oleh para nelayan. Hal itu dikatakan Presiden dalam rapat terbatas percepatan proyek strategis nasional Patimban secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa. Jokowi meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo memperhatikan terkait kebutuhan para nelayan, misalnya memberikan sarana dan prasarana seperti kapal. Sebelumnya diketahui pembangunan pelabuhan Patimban dilaksanakan dalam 3 tahap. Tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan akan dapat melayani 3,75 juta peti kemas. Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5,5 juta peti kemas. Dan pada tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7,7 juta peti kemas. Secara umum, Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan peti kemas dan kendaraan bermotor yang diangkut menggunakan kapal-kapal berukuran besar. Kar terminal ini nantinya memiliki kapasitas tampung hingga 600 ribu kendaraan per tahun pada kondisi telah selesai seluruhnya. Berita terakhir. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan secara virtual pada Selasa beroperasinya Universitas Siber Asia atau Asia Cyber University di Jakarta sebagai perguruan tinggi siber pertama di Indonesia. UNSIA dipimpin oleh Rektor Profesor Chang Yeon-cho, PhD, CPA, berasal dari Korea Selatan. Profesor Yeon-cho merupakan rektor asing pertama di Indonesia. Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin menyatakan harapannya agar UNSIA dapat memberikan akses pendidikan tinggi yang merata dan terjangkau, serta mendorong pembangunan sumber daya manusia unggul di Indonesia. Turut menyaksikan peresmian beroperasinya UNSIA baik secara langsung maupun online antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Duta Besar Korea Selatan untuk ASEAN Sung Nam Lee, dan Menteri Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia Lee Sang Ho. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kipra setia ada sekerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Semua yang kami angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah
Bapa-Ku yang setia berjiwa Pancasila. Kita setia landasan kerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Berikut disampaikan komentar dengan judul Pilkada 2020 Tetap Sesuai Jadwal. Selain pandemi COVID-19, hal yang mendapat perhatian penuh masyarakat Indonesia adalah pemilihan kepala daerah serentak 2020, Pilkada 2020. Pilkada 2020 dijadwalkan akan diselenggarakan secara serentak pada 9 Desember 2020 di 270 kota dan kabupaten yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia. Beberapa hari terakhir, usulan pelaksanaan pilkada ditunda, kembali bermunculan. Penyebabnya adalah COVID-19. Usulan penundaan pilkada 2020 datang dari berbagai kalangan, di antaranya gubernur, organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan Wakil Presiden ke-12 Yusuf Kala. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi, Yusuf Kala mengatakan, pelaksanaan pilkada sesuai jadwal adalah pilihan, yaitu pilihan memberikan risiko kepada rakyat atau pilihan untuk memilih pemimpin yang sebenarnya bisa ditunda. Pilihan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Juru bicara Presiden Fadjrul Rahman dalam media rilis yang diterbitkan Senin berjudul Pilkada Sesuai Jadwal Demokratis dan Aman COVID-19. Dia mengatakan bahwa pilkada sesuai jadwal untuk menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih. Penyelenggaraan pilkada serentak 2020 kali ini akan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pilkada 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal, karena tidak satu negara mengetahui kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis. Pelaksanaan pilkada sesuai jadwal sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional dan menjaga keberlangsungan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi. Sesuai dengan ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pilkada 2020 harus tetap dijalankan. Apa yang harus disiapkan agar berjalan sesuai jadwal, demokratis, dan aman dari COVID-19? Sesuai jadwal dan demokratis, Indonesia bisa melaksanakan. Kesuksesan pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 sudah menjadi bukti. Tugas dan tanggung jawab berat bagi pelaksana, peserta pilkada, partai pengusung, pendukung, dan warga adalah aman dari COVID-19. Ada kebiasaan masyarakat Indonesia yang selalu antusias dalam setiap pesta demokrasi. Berkumpul untuk mengenal lebih dekat calon yang akan dipilih. Tak bisa dipungkiri, bisa saja ini tetap terjadi. Kepatuhan menjaga protokol kesehatan bukan tidak mungkin diabaikan. Ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara Pilkada 2020, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Mudah-mudahan saja masih cukup waktu untuk menyiapkan cara-cara dan moda yang lebih tepat dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pilkada. Mungkin bisa melakukan usulan banyak pihak melaksanakan pilkada secara e-voting. Calon-calon kepala daerah dan tim suksesnya harus memikirkan cara kampanye lebih tepat dengan mengedepankan kesehatan warganya. Tentu saja, calon pemilih harus meningkatkan kesadarannya melaksanakan protokol kesehatan. Karena tidak bisa dipungkiri, kunci pilkada 2020 yang sesuai jadwal, demokratis, dan aman dari COVID-19, salah satunya berada di tangan calon pemilih. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berlalu. Dunia kembali sehat. Sekian komentar dari Voice of Indonesia.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 22 September 1948, pemerintahan seluruh Palestina didirikan. Pemerintahan seluruh Palestina didirikan oleh Liga Arab pada tanggal 22 September 1948 selama Perang Arab Israel 1948 untuk memerintah wilayah Gaza yang dikendalikan oleh Mesir. Pemerintahan ini diakui oleh semua anggota Liga Arab kecuali Yordania. Walaupun yurisdiksi pemerintahan ini secara de jure merupakan seluruh bekas wilayah mandat Palestina, secara de facto yurisdiksinya hanya sebatas di jalur Gaza. Perdana Menteri Pemerintahan Seluruh Palestina adalah Ahmed Hilmi Pasha, sementara presidennya adalah Haj Amin al-Husseini. Pemerintahan seluruh Palestina dianggap sebagai upaya pertama untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka. Beralih ke peristiwa 22 September 1980, Irak menginvasi Iran. Invasi Irak ke Iran diluncurkan pada 22 September yang berlangsung hingga 7 Desember 1980. Invasi ini menyebabkan perang 8 tahun antara Iran dan Irak. Pada 17 September, Presiden Irak Saddam Hussein mengumumkan bahwa Irak membatalkan perjanjian Aljazair 1975 dan bermaksud untuk melaksanakan kedaulatan penuh atas sungai Sad al-Arab yang disengketakan. Pada 22 September, pesawat Irak memborbardir seluruh lapangan terbang di Iran untuk melumpuhkan angkatan udara Iran di darat. Meskipun serangan ini gagal, keesokan harinya pasukan Irak melintasi perbatasan dan maju ke Iran dalam 3 serangan serentak di sepanjang garis depan sekitar 400 mil. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 22 September 2013, Islamic Solidarity Games dibuka. Islamic Solidarity Games 2013 atau Pesta Olahraga Solidaritas Islam 2013 adalah ajang olahraga internasional yang diselenggarakan di Palembang dari 22 September sampai 1 Oktober 2013. Ini merupakan Islamic Solidarity Games yang diselenggarakan untuk yang ketiga kalinya. Indonesia menjadi negara dengan peraih medali emas terbanyak pada ajang yang diikuti oleh 27 negara ini, yaitu 36 emas, 34 perak, dan 34 perunggu. Sekian hari ini dalam sejarah.
Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara, semenjak 45 tak pernah bersih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya Muhammad Amr Ma'ruf, kuasa usaha Atin Krim, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia tetap jaya, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendiri. Jatuh cinta, sakit sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat. Coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendiri. Sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Oh, bukan ku tak jatuh cinta, lelah ulang kesalahan yang sama. Ku ingin kita jalan. Tanpa tergesa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Lampung unggulkan 7 proyek investasi dalam Road to Indonesia Investment Day 2020. 7 proyek investasi ditawarkan Provinsi Lampung dalam seri ke-6 seminar daring Road to Indonesia Investment Day 2020 yang dilaksanakan KBRI Singapura tanggal 15 September. Seminar itu juga didukung oleh perwakilan Bank Indonesia dan perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Singapura atau IIPC. Kegiatan ini dihadiri oleh setidaknya 142 peserta terdaftar yang membahas berbagai proyek investasi di Lampung. Seperti dikutip laman kemlu.go.id tanggal 18 September, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Singapura, Didik Eko Pujianto, dalam sambutannya menyampaikan, Provinsi Lampung juga memiliki berbagai potensi yang sedang dan akan dikembangkan, yang tentu saja menarik minat para investor. Didik mengatakan, ada 4 proyek potensi investasi di Lampung, yaitu pengembangan kawasan pariwisata terpadu Bakauheni, kawasan industri Tanggabus, kawasan industri Wailaga, dan Waste to Energy Bakung Project. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam sambutannya menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas makro dan keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan, BKPM senantiasa siap memfasilitasi para investor yang akan melakukan investasi di Indonesia, mulai dari perizinan, pemberian insentif, dan jaminan kemudahan investasi. Pada kesempatan yang sama, mewakili Gubernur Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Fahri Rizal Darminto menyampaikan, Lampung merupakan provinsi yang memiliki potensi yang sangat besar, di antaranya produk-produk unggulan pertanian seperti kopi dan juga kelapa. Di sisi lain, Singapura merupakan negara asal investor terbesar di Lampung, utamanya di bidang industri makanan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Lampung siap untuk memfasilitasi dan mendukung apabila ada investor potensial yang ingin berinvestasi di Lampung. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, ni de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Cintaku jauh dari kampung halaman. Aku galau jauh dari dirimu. Pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu. Pulang malu tak pulang rindu. Siapa aku mengadu, pulang malu tak pulang rindu. Sudah bertahun-tahun aku hidup di perantauan. Aku terus berjuang pantang pulang sebelum menang. Oh, tapi ku galau jauh dari diri. Aku mengadu, pulang malu tak pulang rindu. Pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu. Pada siapa aku mengadu, pulang malu tak pulang rindu.
Lama ku tinggalkan kampung halaman, pergi pagi pulang pagi ku lagu. Wahai kau tuan tetap tetap tuangkan yang bernasib sama joget di pantai bermesi aja.
Mau pulang malu, mau pulang malu tak pulang lang lang
rindu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan tari regu. Pendengar, Porolea merupakan sebuah desa terpencil di Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kampung tua ini berada di lereng dengan tingkat kemiringan rata-rata di atas 30%. Di desa ini, hidup penduduk asli Kecamatan Pipikoro, yaitu Topo Uma. Mereka menanam kopi dan kakao. Meski agama Kristen sudah masuk di desa ini, masyarakat setempat tetap mempertahankan kearifan lokal mereka yang masih mengandung mistisisme, salah satunya tarian regu. Raigo atau regu adalah menari dalam formasi lingkaran sambil menyanyikan syair-syair panjang dalam bahasa Uma Tua, yaitu bahasa lokal setempat. Syair rego berbeda-beda menyesuaikan acara yang dibuat. Jika rego dimainkan usai panen, maka syairnya tentang proses membuka ladang, menanam, menyiangi, hingga memanen. Jika rego dimainkan sebagai penghiburan keluarga yang berkabung, syairnya berisi siklus hidup manusia dari lahir sampai mati, serta menceritakan betapa baiknya orang yang meninggal tersebut saat masih hidup. Saat rego dimainkan untuk acara penghiburan keluarga yang meninggal, biasanya rego dimainkan selepas acara keagamaan. Selain dimainkan usai panen dan saat masa berkabung, tari rego juga dimainkan saat penyambutan tamu. Syair yang dibawakan untuk melepas tamu adalah tentang kegembiraan tuan rumah atas kehadiran tamu, harapan pertemuan tersebut membawa manfaat bagi tamu dan tuan rumah, serta doa semoga tamu pulang dengan selamat. Saat penyambutan tamu, biasanya tari rego ditampilkan di lobo atau balai adat. Tarian ini dimainkan oleh puluhan penari laki-laki dan perempuan. Para penari laki-laki ini mengenakan kostum halili atau baju adat suku Kulawi. Di pinggang penari pria terikat guma atau parang, dan di kepala mereka terpasang siga atau ikat kepala. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tari rego. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Bahagia.
Masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, berikut Warna-Warni kali ini. Kali ini kami akan membahas mengenai aplikasi e-memory screening. Pikun atau demensia adalah salah satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Gejalanya bahkan akan terus memburuk seiring berjalannya waktu. Menurut data dari Alzheimer's Disease International dan WHO, terdapat lebih dari 50 juta orang di dunia mengalami demensia dengan hampir 10 juta kasus baru setiap tahunnya. Di Indonesia pun, diperkirakan terdapat sekitar 1 juta orang penderita demensia pada tahun 2013. Jumlahnya pun diperkirakan akan meningkat drastis jadi 2 juta orang pada tahun 2030 dan bahkan menjadi 4 juta orang pada tahun 2050. Lantas, untuk mempermudah deteksi dini, para pakar dari Perhimpunan Dokter Spesial Saraf Indonesia atau PERDOSI bekerjasama dengan PT Eisai meluncurkan aplikasi e-memory screening atau disingkat EMS. Dokter spesialis saraf Dr. Pukovisa Prawiro Harjo SPS mengatakan, aplikasi e-memory screening menjadi salah satu cara untuk bisa mengedukasi, mendeteksi dini berbasis aplikasi gawai dan direktori rujukan terpercaya dari para ahli. Aplikasi EMS juga bisa berfungsi sebagai tes massal bagi setiap orang untuk mendeteksi secara cepat dan sedini mungkin kemungkinan mengarah ke demensia. Aplikasi ini sudah bisa diunduh sejak tanggal 20 September 2020 di Play Store maupun di App Store. Menurut Dr. Pukovisa, aplikasi ini cukup mudah untuk digunakan. Pengguna hanya tinggal mengikuti instruksi dan memilih apa yang ingin diketahui. Apakah informasi seputar demensia atau melakukan deteksi dini? Apabila skor EMS hasil deteksi mengarah ke abnormal, maka aplikasi ini juga menyediakan fitur direktori rujukan terpercaya kepada para pakar di sekitar pengguna melalui aplikasi berbasis GPS. Informasi jarak, nama dokter beserta keahliannya di bidang demensia, dan call center rumah sakit tempat praktik yang dapat dihubungi juga akan tertera. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Pada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Acep Somantri, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, Republik Federal Jerman, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Semoga di usia yang ke-75 tahun, RRI semakin maju, semakin jaya, semakin sukses dan bermanfaat bagi bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu RRI yang ke-75, sekali di udara, tetap di udara.
Thank you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Senandung Anak Dara yang dinyanyikan oleh Ria Angelina. Pendengar, diciptakan oleh Ismail Marzuki. Lagu ini bercerita tentang bagaimana sulitnya kehidupan anak dara di rantau. Musiknya sendiri bertempo lambat. Maria Angelina atau dikenal sebagai Ria Angelina adalah seorang penyanyi Indonesia yang cukup terkenal di era tahun 1980-an. Tak hanya lagu Melayu, ia pun mempopulerkan banyak lagu pop dan lagu religi. Baiklah pendengar, inilah Senandung Anak Dara oleh Ria Angelina.
Thank you.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.